Akademii věd povede bioložka Eva Zažímalová. Výzvou pro ní bude financování výzkumu. Podrobně o tom už za chvíli. Dozvíte se i, jak dopadlo historicky první univerzitní utkání v hokeji mezi výběrem Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzitou v Oxfordu. A vysvětlíme i, co je projekt Tarsius, ve kterém jde o výzkum a ochranu nártouna filipínského. Naším hostem bude zooložka Milada Řeháková. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Akademie věd má ode dneška novou předsedkyni. Stala se jí Eva Zažímalová. Mimochodem o tom, že právě 62-letá profesorka biologie bude nástupkyní končícího Jiřího Drahoše, rozhodl akademický sněm už v prosinci. Jaká tedy bude Akademie věd pod jejím vedením? Na to hledala odpověď Eva Kézrová.
Zdá se, že stejná jako doposud. Sama Eva Zažímalová se netají tím, že chce navázat na práci svého předchůdce. Ostatně ani předseda vládního výboru pro vědu, výzkum a inovace, vicepremiér Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL, žádné dramatické změny nečeká.
Pan předseda Drahoš je člověk, který je velmi věcný, s kterým se skutečně velmi dobře spolupracovalo, a přestože jsme často přicházeli s rozdílnými stanovisky, tak jsme vždycky našli cestu, jak celou situaci racionálně vyřešit. Ku prospěchu věci. Takže to si slibuji od nové paní předsedkyně.
A to by nemusel být problém, protože Eva Zažímalová s Jiřím Drahošem úzce spolupracovala už v předchozích 4 letech, když jako členka akademického sněmu vedla tým pro hodnocení výzkumné a odborné činnosti akademických pracovišť. Takže problematiku instituce, která spojuje přírodní, technické i humanitní vědy, velmi dobře zná. A proto, jak říkala hned po volbě, nechystá zásadní změny.
Mám na co navazovat, protože pan předseda Drahoš akademie provedl velmi obtížným obdobím, kde Akademie věd opravdu v těch posledních letech neměla na růžích usláno. A myslím, že se to panu předsedovi i předchozí a současné akademické radě povedlo se ctí.
Ale právě proto, že se profesoru Drahošovi povedlo akademie finančně stabilizovat a se současnou vládou domluvit průběžně stoupající rozpočet na vědu, čeká novou předsedkyni nelehký úkol – zvýšit prestiž naší vědy tak, aby potvrdila, že jsou to správně vynaložené peníze.
Já myslím, že je potřeba velmi pečovat o všechny vědecké pracovníky, kteří výrazně vyčnívají nad průměr, protože to jsou ty vedoucí osobnosti, které tu vědu mohou posunout dál.
Je přesvědčena profesorka Zažímalová, a jak přednedávnem řekla v našem magazínu Leonardo, čeští vědci mají světu co nabídnout.
Čím můžeme konkurovat, a to se daří, je nápad, myšlenka, kreativita, a v tom si myslím, že určitě se vyrovnáme západním zemím. V některých případech si myslím, že jsme ještě v něčem kreativnější, protože nás prostě minulé doby té kreativitě naučili, a v tomhle smyslu si myslím, že konkurovat můžeme.
Navíc současná věda je především o mezinárodní spolupráci, protože jednotlivé přístroje jsou hodně drahé a není vždycky nutné, aby je měla všechna pracoviště. Důležité je mít dobré kontakty a aktivně vyhledávat nejrůznější evropské granty.
Věda je hodně kosmopolitní a velice málo oborů, speciálně těch přírodovědeckých, se dá dělat bez spolupráce se zahraničím. A myslím si, že i ta zahraniční spolupráce je velice důležitý aspekt, který je potřeba velmi, velmi rozvíjet.
I proto, že třeba právě v přírodních vědách více než jinde platí, že kdo chvíli stál, už stojí opodál. V současné době se chystá nový zákon o vědě, takže čerstvě jmenovanou předsedkyni Akademie věd čeká také jednání o postavení akademických a univerzitních pracovišť. Ráda by zvýšila jejich propojení.
Akademie věd pokrývá úplně nejširší škálu oborů v České republice, takže to samozřejmě v kontextu té multioborovosti a té interdisciplinarity je velký potenciál, který zase my naopak můžeme nabídnout vysokým školám. Ona věda se nedá rozdělit na neuniverzitní instituce a na univerzity. Věda je jedno kontinuum a je potřeba, aby se ty instituce mezi sebou co nejlépe domluvila, aby to bylo výhodné pro všechny a hlavně, aby z toho co nejvíc se dalo předat těm studentům.
Samotná Akademie věd má přes 50 ústavů a Eva Zažímalová je chce více stmelit, aby o sobě věděli a nehleděli pouze na svůj obor, svůj ústav, což upřímně řečeno u vědců zabraných do svého světa není vždycky jednoduché. Během 3 měsíců od svého zvolení už nová předsedkyně navštívila prakticky všechny ústavy a zároveň definitivně pověsila na hřebíček svou vědeckou práci v Ústavu experimentální botaniky, kde se zabývala fytohormonem auxinu.
Samozřejmě se nechci odstřihnout úplně od toho kontaktu s ústavem a s tou vlastní prací, ale je mi jasné, že tam budu spíš už působit jako nějaký, řekněme, poradce, nebo že s těmi lidmi budu diskutovat určité věci, ale na systematický výzkum už určitě čas mít nebudu.
A jen tak na okraj. Eva Zažímalová vystudovala chemii, tedy stejně jako čtveřice jejich předchůdců v čele Akademie věd. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Přišlo letos jaro skutečně dřív? Otázka, kterou hlavně v posledních dnech slyšíme v médiích na mnoho způsobů. Pravdou je, že loňský rok byl podle statistik nejteplejším v historii. Byl téměř o 1 stupeň teplejší než průměr ve 20. století. 3 roky po sobě se průměrná teplota zvyšuje a tak jsme už začátkem března naměřili teploty kolem 15 stupňů. Jaro zkrátka přichází dřív a s ním přilétají dřív i tažní ptáci. Jenže, jak upozorňuje ředitel České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek, někdy to přesto nestihnou.
Ty změny, ke kterým nyní dochází, tak jsou tak rychlé, že i když nějakým způsobem ptáci u svojí fenologii, čili ty přílety hnízdění, upraví, posunou směrem dopředu, tak pořád to není dostatečné a vlastně dochází k roztrhání vazeb v ekosystémech, kdy třeba v době, kdy ptáci vyvádějí mláďata, tak jejich zdroj hlavní potravy už je za tím vrcholem a už jí třeba ubývá, což samozřejmě potom pro ty ptáky není dobré.
Podobné problémy ale řeší i jiné druhy zvířat, například polární soby. Jejich stáda se v době telení přesouvají na místa, kde roste hodně výživných rostlin. Jenže se přitom řídí právě délkou dne, zatímco rostliny se orientují podle teploty, takže soby nezřídka dorazí na pastviny pozdě, kdy už jsou rostliny z části vysemeněné, soby hladoví a mnohá jejich mláďata nepřežijí. Oteplování je zkrátka globální problém a největší změny jsou zatím pozorovány v Antarktidě. Většina vědců změny připisuje člověku, protože právě jeho aktivitami se klima otepluje. A podle ornitologa Zdeňka Vermouska je nutné změnit 2 věci.
První je zabránění příčinám těchto změn klimatu. Ty jsou známé, jsou to redukce skleníkových plynů a to, aby naše společnost žila nějakým udržitelným způsobem. Druhou věcí je potom jakési kompenzování nebo vytvoření prostředí pro přírodu, rostliny, hmyz v situaci, kdy se to prostředí mění tak, aby někde zůstala nějaká refugie, nějaké ostrůvky, kam se mohou uchýlit, kde najdou dostatek potravy i v těch změněných podmínkách, takže proto potřebujeme velmi přesné znalosti o biologii jednotlivých druhů, o možnostech krajiny, zkrátka co nejpestřejší, bohatou, živoucí krajinu a v ní podmínky pro to, aby ptáci mohli přežít.
A jen tak mimochodem, stále častěji jsme svědky stěhování jednotlivých druhů zvířat do severnějších oblastí, a to právě kvůli vyšším teplotám. Například nadšení entomologové už 18 let podrobně zkoumají hmyz na střeše Muzea přírodní historie v Kodani. A tak ví, že některé z původních druhů už tam nejsou a teď je nahrazují jejich příbuzní z jižní Evropy.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Výzkum a ochrana nártouna filipínského, který bývá často nazýván nejmenší opičkou světa. Právě to je smyslem projektu Narcius. Tento český projekt, podporovaný zoologickou zahradou v Ústí nad Labem, má na starost zooložka Milada Řeháková. Pro náš magazín jí zpovídal Ondřej Novák.
Jak vlastně vznikl ten nápad věnovat se nártounům a založit projekt Tarsius?
Ten nápad vznikl téměř přesně před 10 lety, kdy já jsem byla poprvé na filipínském souostroví. A protože jsem vzděláním primatoložka, tak vlastně jsem na těch Filipínách chtěla vidět i nártouna filipínského, což je poměrně unikátní zvíře a tento druh vlastně nenajdeme nikde jinde. To se mi před těmi 10 lety podařilo a tam vlastně se zrodil nápad věnovat se tomuto druhu trošku víc.
Dočetl jsem se, že nártoun sloužil i jako předloha pro mistra Jodu z té filmové ságy Star Wars. Je to podle vás odpovídající?
Je to tak, ty nártouni jsou teda ve skutečnosti hezčí, ale slouží vlastně jako předloha buď tomu Jodovi nebo Gloomovi, nebo možná snad i Critters byly podle nich nafilmovaní. Je to skřítek opravdu, který je i filmařsky stvárňován. často.
A jak záchrana nártounů prakticky z vaší strany vypadá? Jaké všechny projekty vy na těch Filipínách děláte?
Abychom byli schopni zjistit, jaké vůbec hrozby jim hrozí a jakým způsobem je můžeme chránit, tak je potřeba vědět, jakým způsobem ta zvířata žijí, co k tomu životu potřebují a tak dále. Takže my jsme vlastně v roce 2009 začali s výzkumem pomocí vysílaček, když jsme ta zvířata označili a sledovali jsme je po lese. Sledovali jsme, jak velké území vlastně potřebují, jaká je sociální struktura, jak prakticky žijí. K tomu se potom přidružují ochranářské aktivity, které jsou nejrůznějšího typu. Můžu zmínit třeba naše vzdělávací programy, kdy pracujeme s místní mládeží nebo dneska už i učiteli. Pracujeme s širokou veřejností, ať už jsou to návštěvníci tam v partnerském centru, které je otevřené pro turisty, nebo jsou to ekoturistické programy. Máme program výprav do noční džungle, že takové noční safari. Měli jsme i velký vlastně úspěch v oblasti ochrany nártounů, kteří byly odchytávány z volné přírody a používány jako atrakce pro turisty.
Nártouni jsou noční živočichové a jsou to poměrně malé opičky. Jak těžké je takového tvora v nočním pralese najít?
Máte pravdu, jsou to velmi drobné poloopičky velikosti vlastně lidské dlaně. A to jejich nalezení v přírodě je velmi obtížné, velmi obtížné. Já jsem měla to štěstí, že se mi to podařilo hned během toho prvního pobytu, ale jinak netrénovaný vlastně návštěvník téměř nemá šanci. Na těch nočních safari ta šance určitá je právě díky zkušenosti našich průvodců. Jinak se to vlastně dělá nejlépe tak, že toho nártouna hledáte po zvuku, kde vlastně oni vokalizují při tom soumraku. Oni volají, komunikují spolu a to je vlastně nejlepší šance toho nártouna najít a potom případně podle zvuku dohledat. Kdybychom měli výkonnější čich, tak se dají hledat podle čichu, čehož využívají místní šikovní pytláci anebo také lovečtí psy, protože ten nártoun si značkuje svoje území, takže dá se i cítit.
A je to nějaký specifický pach?
Je to specifický pach, ale pro mě třeba já nártouna poznám po čichu, ale už pro mě není reálné ho dohledat. Já vždycky říkám, že to je jako když jdete na houby a cítíte, že tady někde rostou, ale už po čichu nenajdete.
Jak to vypadá to vaše noční pozorování? Jak vy víte, kam jít a co v tom nočním pralese děláte?
Já už vlastně za ty roky poznám, jaké prostředí je pro ty nártouny vhodné, což je první krok. Podívat se, jak ten les vypadá, jestli vůbec tam je šance, že by tam ty nártouni mohli žít. Oni tedy žijí v poměrně rozmanitém prostředí, ale nejradši mají takový neúplně příliš starý les, kde jsou vlastně mladší stromy, kmínky o průměru řekněme 2-3 cm, po kterých se jim dobře pohybuje. Oni vlastně skáčou a ten kmínek objímají prstama. A ten vlastně výzkum, který my jsme prováděli na začátku, tak ten byl s pomocí vysílaček. Takže tam bylo největší oříšek toho nártouna opravdu najít a chytit. Potom, když jsme ho chytili a nadali mu vysílačku, tak už to probíhalo jako jakýkoliv jiný výzkum pomocí vysílaček, kdy jsme vlastně anténou a přijímačem to zvíře zaměřili. Co byl oříšek, bylo to zvíře dohledat. Jo, takže my jsme většinou věděli, kde je, signál jsme chytili, ale už se nám velmi málo kdy podařilo to zvíře opravdu najít, protože ty nártouni jsou plaší a ani vlastně po několika měsících pozorování se nám je nepodařilo takzvaně habituovat nebo zvyknout na naši přítomnost.
Co je výstupem takového výzkumu?
Konkrétně tady z toho je výstupem velikost území, kterou oni potřebují, což se ukazuje kolem 3 hektarů, což je docela hodně, když si vezmeme, že je to zvíře opravdu velikosti lidské dlaně. Nám se podařilo vlastně zanalyzovat jejich akustický repertoár nebo repertoár té jejich hlasové komunikace, jaké používají signály, v jakých situacích, což se potom dá použít i ke srovnání mezidruhovému, protože například na základě téhleté komunikace se dají odlišovat jednotlivé druhy. Nám se podařilo to spíše náhodou zjistit, že mezi jejich predátory například patří varani, protože jednu naší samičku ovysílačkovanou ten varan snědl. Takže my jsme našli vlastně vysílačku uvnitř varana. Takže i to se potom dá opublikovat ve vědeckých článcích, vědeckých časopisech. Samozřejmě toho je mnohem víc, ať už je to sociální struktura, péče, matky o mládě a tak dál.
Vy na vaší chovné stanici máte i pár nártounů. Jsou už nějaká mláďata?
Tak tohle to je vlastně další krok toho projektu, ke kterému jsme přikročili. Ty nártouni nejsou nikde na světě úspěšně chovaní. Oni dříve byli vyváženi z Filipín, byli v zoologických zahradách v Evropě i v Americe, ale ty chovy nebyly úspěšné, takže postupně všechny zanikly. Takže my jsme se rozhodli k tomu zkusit tenhle ten krok ještě jednou, vlastně s odstupem několika let nebo desítek let, a to přímo na Filipínách, protože se vlastně neví ty hlavní důvody, které vedly k neúspěchu, ale my se snažíme eliminovat aspoň některé z nich, což může být klima, protože ti nártouni, udává se, že v suchém prostředí prostě trpí, protože na těch Filipínách je velké vlhko, takže my máme to prostředí tam přímo místní, máme tam místní potravu, eliminujeme tam ten dlouhý stres z transportu, který dříve byl. Takže proto my máme to chovné centrum na Filipínách a snažíme se je vlastně rozmnožit. Ta zvířata tam máme, samečka tam máme 2 roky, samičku rok. Teďka doufáme v odchov. Loni samička byla březí, ale bohužel ten odchov se nepodařil. Nevíme proč, mládě se patrně narodilo už mrtvé. Takže teď doufáme v další pokus. Tam je důležité zmínit to, že nártouni se množí sezóně, takže my tím, že jsme ztratili jeden pokus, jsme museli čekat vlastně celý další rok. Nedá se to nějakým způsobem urychlit.
Nártouni byli zařazeni na seznam 25 nejvíce ohrožených druhů primátů. Jak je to s jejich populací dnes? Jsou na tom seznamu pořád nebo už se daří je lépe chránit?
Na tom seznamu jsou pořád, protože tento seznam se vydává jednou za 2 roky, takže v aktuálním seznamu jsou. To je seznam, který se čas od času obměňuje. Jedním z cílů je vlastně upoutat pozornost na ten konkrétní druh. A pokud se podaří ty ochranářské aktivity nastartovat, tak byť to zvíře je stále ohrožené, ne, ale už ta populace nějakým způsobem je na tom lépe, tak z toho seznamu zmizí a je nahrazen zase dalším druhem. Tohle se právě stalo nártounu filipínskému, kde vlastně vědci a světové špičky primatologie usoudili, že je potřeba přivést pozornost právě k tomuto druhu. A to je proto, že ta populace prostě je ohrožená. Je to hlavně vinou člověka. Je to jednak úbytek životního prostředí, což je na Filipínách velký problém, protože lidská populace naopak velmi rychle roste a potřebuje nějaký prostor k životu, takže samozřejmě lesy, které zase potřebují nártouni, ubývají.
Jaký je vztah místních k nártounům?
Ten nártoun je velmi slavná, řekněme, celebrita na Filipínách. Oni jsou na něj velmi hrdí, vydávají ho vlastně za nejmenší opičku na světě, což je špatné tvrzení, ale dobrý marketingový tah. Oni na ně lákají turisty a vlastně už v Manile, tam, kde nártouni nežijí na severu, tak vlastně je možné se setkat na letišti s billboardy lákajícím nejčastěji na ostrov Bohol, kde my působíme a který je těmi nártouny nejslavnější. Na ostrově Bohol samozřejmě o nich ví úplně každý, jsou to tam hrdinové číslo 1 a Filipínci jsou na ně náležitě pyšní. Což ovšem bohužel neznamená, že by se k ním podle toho chovali, ale je to spíše naopak. Oni je vlastně nějakým způsobem zneužívají a využívají k tomu, aby tam přitáhli turisty, aby se s nimi pochlubili, aby na nich vydělali, ale už vlastně jim naleží na srdci ta jejich konkrétní ochrana. Takže to byl jeden z kroků, do kterého my jsme se pustili a ve kterém my jsme byli úspěšní vlastně v tom roce 2011, kdy se nám podařilo zavřít vlastně s pomocí vlády a s pomocí české ambasády několik stanic, které tímto způsobem vlastně parazitovaly na těch zvířatech a ukazovaly je turistům.
Projekt Tarsius se věnuje i osvětové činnosti. Daří se zvyšovat povědomí Filipínců o tom, že je potřeba chránit přírodu a hlavně nártouny v jejich případě?
Já si myslím, že se to daří, protože hlavně v posledních letech jsme zintenzivnili ty naše vzdělávací programy. Zaměřujeme se na děti už vlastně od prvního stupně základní školy až po vlastně středoškoláky, vysokoškoláky i učitelé. Tyto všechny skupiny my vzděláváme a doufáme, že teda nějaká semínka budou v těch hlavách zaseta.
Jaký je vztah místních k vám z projektu Tarsius?
Ono záleží. Já si myslím, že většinou kladný, protože vlastně my těm místním do značné míry dáváme i práci. My tam spolupracujeme s místním ochranářským centrem, které zaměstnává několik lidí. Co se týče těch dětí a vzdělávacích programů, tak ty zase nás rádi vidí, protože pro ně je to ozvláštění té školní výuky. My ty programy máme hodně interaktivní, máme vlastně velikého chodícího maskota, takovou vlastně masku, kterou si člověk navleče na sebe. Takže myslím si, že tenhle ten jakoby laický vztah je kladný.
Takže pro ně nejste nějací vetřelci nebo tak něco?
Myslím si, že pro místní obyvatele ne. Ale samozřejmě najdou se tam lidé, pro které ano. A to jsou zejména lidé, jak už jsem zmínila, ten nártouní turistický biznis, tak ty chápu, že nás neúplně rádi vidí.
A jaké vztahy máte s filipínskou vládou?
My jsme vlastně měli poměrně dobrý a intenzivní vztah kolem toho roku 2010 a 2011, kdy vlastně došlo k tomu zavření těch turistických stanic. A to hlavně díky tomu, že český velvyslanec Josef Richter vlastně mě představil ministru životního prostředí a došlo tam vyloženě k jednáním na osobní úrovni, potom vlastně k jeho návštěvě na Boholu a byla tam velmi významná podpora té filipínské vlády. Mezitím se vláda vyměnila, teď už s nima nějaké těsné vztahy nemáme. Nicméně zase současná ministryně životního prostředí je velmi nakloněná ochraně přírody, takže byla bych docela ráda, kdybychom zase nějaké těsnější vztahy navázali.
A jak se ten projekt bude vyvíjet do budoucna?
Projekt Tarsius doufám, že bude úspěšný v tom našem chovu a rozmnožení nártounu. To je teďka hlavní velký cíl. Budeme určitě pokračovat v těch aktivitách, které děláme, jako jsou ty vzdělávací aktivity, ty noční safari. Chtěli bychom se zaměřovat dál na výzkum, případně ho rozšiřovat, intenzivňovat. Kolega vlastně započal tam spolupráci s Filipínskou univerzitou. A vlastně trošičku bokem od těch nártounů a od Boholu je výzkum na ostrově Dinagat, do kterého já jsem se vlastně zapojila a který tím pádem je s tím projektem Tarsius úzce spjat a propojen. A tam se jedná jednak o nártouny a jednak o velemyši dinagatské, což je vlastně unikátní druh hlodavce, který žije pouze tam. Takže to je také další cesta, kam bychom se mohli ubírat.
O ochraně nártouna filipínského mluvil Ondřej Novák s Miladou Řehákovou. A pokud chcete vědět nejen o filipínské přírodě víc, třeba to, jak mladá česká zooložka objevila se svým manželem, mimochodem IT specialistou, téměř vyhynulou krysu obláčkovou nebo srstína dinagatského, poslechněte si hovory Davida Šťáhlavského ve středu po 22. hodině. Poslední reportáž dnešního magazínu bude o sportu. Týká se ovšem vědeckého soupeření. Doslova pro velký výprask si do Prahy přijeli vědci z Oxfordské univerzity. Dostali ho na ledě od týmu z Pražské vysoké školy chemicko-technologické. V historicky prvním hokejovém zápase domácí akademici vyhráli 11-5. Petr Kološ se byl na zápas vědců podívat a začal na střídačce Oxfordu s Martinem Veselým.
Já jsem ze Slovenska. Pocházím se Žiaru nad Hronom, hrám za Oxford University Blues. A právě to jsem mal, bylo ťažké dlhé striedanie. Takže momentálně jsme skórovali, čo je dobré, lebo jsme prehrávame opäť gólov. Druhú tretina nám trošku nevychádza, bohužiaľ, ale teraz ideme. Takže ideme teraz vyhrať. Otočíme to.
Když útočník Martin Veselý skočil zpátky na led v marné naději, že zápas otočí, jdu na lavičku domácích.
Miroslav Dragou, jsem ve druháku na doktorátu, no.
To jakou máte funkci ve svém týmu?
Jsem zatím brankář, teda nevím jak po dnešku, ale dneska ještě jo.
Útočník z vás nebude.
Útočník, já jsem jako bych chtěl být útočník, protože by mě to samozřejmě bavilo víc dávat góly. Stát zádu je to větší zodpovědnost, no. To je poprvé, co děláme takový jako mezinárodní zápas. Se zahraniční školou, zrovna se povedlo, že to je Oxford, jedna z nejstarších škol na světě. Takže to je poprvé, ale chceme určitě v tom dál pokračovat.
Naše vysoká škola je velice dobrá, co se týká vědy a výzkumu a naši študáci taky samozřejmě nejenom žijou výzkumem, ale i sportem.
Prorektorem pro strategii a rozvoj Vysoké školy chemicko-technologické je Milan Pospíšil.
Ten hokej je jeden z několika sportů, které jsou na té naší malé škole poměrně úspěšné.
Jaký to může mít přínos potom pro tu vědeckou práci?
Jednak se s těma Oxfordianama navážou kontakty, jsou to študáci, doktorandi taky, takže mu vzniklo pak pevné vazby a to se pak může projevit i nějaký třeba výměnných pobyt.
Po dnešku to vypadá, že spíš nebudou odpovídat na maily, ne?
No uvidíme, že jo, uvidíme. Prý poznávali krásy Prahy až do nočních hodin, že jo, takže to se dá, že jo, pochopit.
Přece jenom je tady vidět, že někteří kluci jsou na ledě častěji než ty ostatní.
Po sportovní stránce hodnotí utkání Jaroslav Beránek, jeden z rozhodčích.
Ta nevyrovnanost těch hráčů i uvnitř svých vlastních týmů je docela značná. Nicméně rozhodně tady k vidění místy je velmi pěkný hokej, protože ti nejlepší ze svých týmů si nezadejí i s některými třeba poloprofesionálními hokejisty.
Brankář týmu VŠHT Miroslav Dragoun si myslí, že oba univerzitní týmy jsou na tom podobně.
A když jsem se bavil s jejich kapitánem, tak to taky nazval Renčin Talent. Protože mají tam hráče, kteří hráli nějaký vyšší ligy a pak tam mají hráče, kteří hrajou dva roky třeba kontaktní hokej teprve, což máme my stejný tým takový udělaný.
Je tohle to lepší zábava než být ve škole?
No tak samozřejmě, i když jako laborka, to je naše práce. Na to si nikdy stěžovat asi nebudu, to je určitě fajn, ale tak samozřejmě to je naše hobby.
Jak často vy se scházíte ve škole na trénink na hokej?
A my máme jednou týdně tréninky.
Kolik vás tam chodí?
10, 15 max.
Promiňte, dobrý den, já jsem z Českého rozhlasu a v té mojí reportáži jsou zatím samý chlapy. Tak mě napadlo, že bych natočil něco s váma.
Hanna Příhodová.
Jak atraktivní záležitost to pro vás je, jak často chodíte na hokej?
Na hokej jsem asi tak po druhý. Poprvé to bylo na podzim, když bylo derby mezi vysokýma školama.
Může to, myslíte, nějak pomoci té vědecké práci nebo tomu studiu?
To asi ne, to je spíš takový uvolnění pro nás.
Sportovní aktivity dotuje Pražská vysoká škola chemicko-technologická zhruba 1 000 000 korun ročně. Jde o zlomek z celkového rozpočtu, který je u této univerzity 1,2 miliardy korun. Pokračuje Milan Pospíšil.
Nejenom studenti, že jdou za dobrým vzděláním, ale taky za tím, jak se na té škole cítí, že jaké tam jsou možnosti kulturního a sportovního vyžití. A takže i naše vysoká škola vynakládá, že teď trošku větší prostředky, aby taky splnila i tyto povinnost, že jo, vůči studentům.
Kromě hokeje si mohou studenti vysoké školy chemicko-technologické zahrát fotbal, basketbal, florbal, zaběhat si orientační běhy nebo se věnovat horolezectví, případně kanoistice. Z pražského zimního stadionu Kobra Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo vyčerpal pro dnešek všechna svá témata. Hezký den od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.